heart's under attack. Gonna give everything I have. It's my destiny.
Hola, nos somos os Gambitos. A gamba número 1 é Rubén, a gamba número 2 é Borja e a terceira é Pablo. A cuarta é Aarón e a quinta é Joel.
Menuda gambada neste 14 de decembro de 2010. Na peceira aos micros Borja e Rubén. E controlando todo detrás do cristal Pablo, Joel e Aarón. Hoxe vai de chistes. Cumpleanos feliz para...
I can handle him, hold up, I can handle him. Now he's bigger than me, taller than me, and he's older than me, and stronger than me, and his arms a little bit longer than me, but he ain't on a JB song with me. I be trying to chill, they be trying to side with a thrill, no pun intended, was raised by the power of will, like Luke with the force, if push comes to shove, like Kobe in the fourth, ice water, let blood go. Gotta be the best, and yes, with the flyers, like David and Goliath.
Os cumpleanos de hoxe.
Cumpleanos feliz para Marta Bug Penedo. Parabéns, isto foi unha data feliz e queremos agasallarvos cun pequeniño de música, aí vai.
que aquí está nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude ese duro.
Para saquear la locura, morena, tráeme un lado. Llegué en barriga esperado, quiero ver ese futuro. Para saquear la locura, morena, tráeme un lado.
E aí vai a pregunta do día.
Atención, porque xa está aquí a nosa pregunta para hoxe. Se sabedes a resposta e queredes levar un premio, acude ao estudio de Radio Turonio. O primeiro que acerte será o gañador.
A pregunta é, cal é o peixe de maior tamaño?
Atentos, outra vez, repetimos a nosa pregunta do día. Cal é o peixe de maior tamaño?
Fácil, non? Pois vide pola radio en calquera momento coa vosa resposta e podedes ter premio.
Xa...
É pa quebrar, coduro, vamos dançar, coduro. Oi, 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 oi. Seja morena ou loira, vem balançar, coduro. Oi, 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 da mano arriba, cintura sola. Dá media vuelta, dança coduro. Não te canse agora, que tu solo empieza.
Atención, un aviso para Araceli Otero, de 3º A, que pase por dirección. Repito, Araceli Otero, de 3º A, que pase por dirección.
Xa temos no estudio unha resposta á nosa pregunta do día, que nola trae Nico, de 1º A. Hola, no. queres saudar?
No.
E o máis importante, cal é a resposta?
O tiburón balea.
Sí.
Resposta correcta, para ti un agasallo da Radio Turonio.
Que no haya ido, puede que no haya ido, pero iré. La flor de tu alegría en mi sangre al nacer. Discípulo egoísta, príncipe destronado de papel, que va volando al viento y no se acuerda ni de él. Abrazo de titanes, abrazo de oro blanco y carnaval. Estrofa de los sabios, coronaste al verbo amar. Hay tantas palabritas que me enseñaste, tantas como gotitas tiene el ancho mar. Quizá por eso enfado a los que no saben que me enseñaste la palabra libertad. Que me enseñaste la palabra libertad.
Qué bonito ser.
Si quieres, puedes.
Puedes evitar embarazos no deseados.
Porque usar preservativo es cosa dudosa.
Hazlo por ti.
Por mí.
Por ella.
Por él.
Llévalo siempre encima.
¡Que no pesa!
Usa preservativo.
Si quieres.
Si quieres.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda.
Por fin chegou o momento de contar chistes.
E hai que rir un pouco. E alá vai o primeiro.
Por que o filete non lle dan auga as súas vacas?
Para sacarle que le saquen leite en polvo. Estos son dos amigos que le di uno a otro.
¿Qué te pasa?
Miña avoa caeu dun piso abaixo e agora está no ceo.
E di outro, carallo, como rebota bella. Chegou o momento dun chistes verdes. Que é unha cousa verde e rápida? Unha lectuga en moto.
Isto son dous ovellas xogando o fútbol que se lle escapou o balón, a pelota. E di unha, ve, e di a outra, non, ve tú, ve ti.
E aí vai uns chistes malos. Que lle di un montón de erva a outro? Estamos apañados.
E outro chiste malo é este. Por que os de Lepe nunca saen das súas cidades? Porque hai un cartel que pon Huelva.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda, nova onda, nova onda, nova onda.
Isto foi todo por hoxe. O próximo día máis.
Soaron neste recreo os gambitos.
Que teñades un bo día.
Ala, para a clase.